SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ชุมชนไทยหลายๆคนในนครซิดนีย์หากพูดถึงชื่อแม่เชงเรียกว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้นะครับบางท่านอาจจะนึกถึงยี่ห้อของทอดมันและลูกชิ้นบางท่านอาจจะนึกถึงร้านขายสินค้าจากประเทศไทยจำพวกโกรเซอรี่ที่หลายๆคนคงคุ้นตาเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณไทยทาวน์ใจกลางนครซิดนีย์นอกจากนั้นแล้วนะครับผู้หญิงเก่งท่านนี้ก็ยังเปิดร้านอาหารแล้วก็มีบริษัทนำเข้าสินค้าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าแม่เชงนั้นมีชื่อจริงว่าคุณธิดารัตน์อึ้งโดยเธอเป็นหนึ่งในนักธุรกิจชาวไทยรุ่นแรกๆที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปีคริสตศักราช1975ซึ่งที่ผ่านมาเธอก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรียกได้ว่าคุณธิดารัตน์นั้นเป็นหนึ่งในเสาหลักของชุมชนไทยในซิดนีย์และในออสเตรเลียมาเป็นเวลานานหลาย10ปีทีเดียวครับวันนี้นะครับรายการ SBS ไทยก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับจากคุณธิดารัตน์อึ้งที่จะมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน
์สวัสดีค่ะ
ตอนแรกเพราะอะไรครับถึงได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับ
คือตามสามีมาค่ะอยู่ออสเตรเลียนะคะเมื่อในปี1975ค่ะ
ไม่ทราบว่าสามีคุณธิดารัตน์ทำไมถึงได้พามาที่ประเทศนี้ครับ
สามีเป็นคนสิงคโปร์นะคะทีนี้เขามีพี่น้องอยู่ที่นี่หลายคนเขาก็เลยแอพพลายมาอยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วธุรกิจแรกที่เริ่มทำเมื่อมาถึงประเทศออสเตรเลียตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับ
ก็เราก็ไปรับเสื้อผ้าเข้ามาเย็บก่อนคือเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยแหละค่ะพอเราเย็บได้สักพักหนึ่งสามีก็บอกว่าเรามาทำเองขายเองเย็บเองดีกว่าตอนนั้นเราก็มาหัดคือว่าเย็บเสื้อผ้าเป็นอยู่แล้วแต่ทีตอนเมื่อเด็กๆ ก็เคยไปเรียนพวกเก็บเสื้อผ้ามาด้วยก็เลยบางทีเก็บก๊อปปี้ที่เขามากับเสื้อผ้านะคะแบบเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ว่าเขาทำยังไงจากไซส์10ไปไซส์12ไปไซส์14อะไรเงี้ยค่ะเราจะเก็บไว้แล้วเราก็มาดูแล้วตอนหลังเราก็มาทำเองทำชุดว่ายน้ำอยู่25ปีค่ะมาจบเมื่อตอนปี2000นะคะเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลเขาให้สั่งของจากเมืองจีนหรือต่างประเทศได้หมดสมัยก่อนเขาไม่ให้คือสั่งได้แต่ว่าต้องเสียภาษีเยอะตอนนั้นโรงงานก็ดีทุกอย่างพอรัฐบาลให้ว่าสั่งได้ส่วนมากเขาจะไปสั่งเมืองจีนกันหมด
คร
ับ พอทำมาได้25ปีแล้วก็ปิดกิจการเย็บผ้าไปเลยพอปิดได้สัก2ปีก็คิดว่าเออคงไม่ได้ทำอะไรแล้วมั้งเพื่อนทำลูกชิ้นเนี่ยแหละค่ะส้มตำเนี่ยค่ะเขาบอกพี่มาช่วยหน่อยสิมาขายพวกที่ไปเมลเบิร์นไปต่างสเตทอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยคิดว่าตอนแรกก็ว่ากะจะไม่ทำนะคะเขาบอกมาหน่อยมาหน่อยทีนี้พี่ก็เลยเปิดกิจการเองโดยทำของส้มตำเนี่ยค่ะทำไปเสร็จก็ขายได้นิดหน่อยขายส้มตำเสร็จพอพอดีเข้าขายมีฟู้ดแฟร์อะไรเนี่ยพี่ก็จะไปดูก็ไปขายเป็ดให้เลิฟดักโอ้ตอนนั้นกำไรดีมากเลยเป็ดพอทำเลิฟดักเสร็จก็เพื่อนเข้ามาชวนบอกเพื่อนเขาเคยทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งเขาบอกพี่ผมมีสูตรฟิชเค้กเนี่ยดีมากเลยแล้วก็มีโรงงานที่เมืองไทยทำให้เสร็จตอนแรกพี่ก็ถามพาร์ทเนอร์พี่ก่อนเขาบอกไม่เอาต้องมาสร้างตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่เอาเราก็ทำอย่างอื่นไปสักพักนึงพี่ก็เลยถามเขาว่าอ้าวเป็นไงฟิชเค้กเป็นยังไงเขาบอกเขาก็ไปให้ BKK ก่อนทีนี้เขาก็ไม่ยอมทำละเขาบอกไม่เอาละเขามีพ่อเริ่มเลยลูกเขาพี่ก็เลยบอกโอเคเอาอย่างเงี้ยพี่มาเริ่มแล้วกันพี่ก็เลยเริ่มทำฟิชเค้กมาครั้งแรกพี่ก็สั่งเข้ามาตู้หนึ่งเลยนะคะพี่ก็แจกร้านอาหารแจกร้านโกสเซอรี่ให้เขาชิมก่อน
ก็คือมีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอย่างนี้แหละครับ
ค่ะค่ะพี่ก็ทำงานแล้วก็ทำฟิชเค้กครั้งแรกพอตอนหลังเขาก็จะส่งตัวอย่างนู่นตัวอย่างนี่มาให้พี่ก็โอเคก็สั่งอันนู้นอันนี้มาแต่พี่ก็สั่งแบบเกรด A เกรด B เกรด C นะคะพี่เอาเกรด A มาเลยทุกอย่างตอนแรกก็เริ่มทำมาจากสั่งของมาจากประเทศไทยนี่ก่อนเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาบอกมาตั้งโกสเซอรี่ตรงไทยทาวน์นี่ดีกว่าจะได้ขายง่ายจะได้อะไรก็เลยตั้งนะมีร้านอาหารเอเจนต์เขาก็บอกอ้าว จะเอาเปล่าจะให้ทำตอนแรกก็จะให้เพื่อนทำเพื่อนก็ไม่ยอมทำอ่ะเราทำเองทั้งที่จ้างคนเข้ามาทำเลยก็ได้ทำมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วร้านแม่เชงเปิดครั้งแรกที่ไทยทาวน์นี่เมื่อปีไหนครับ
ปี07อะค่ะ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เล่าว่าก็ร้านอาหารตามมาด้วยใช่ไหมครับ
ครับพร้อมๆกันเลยค่ะ
อ๋อพร้อมๆกันนะครับ
ห่างกัน3เดือนนะคะ
ครับแล้วก็เรื่องของการนำเข้าธุรกิจนี้ก็เติบโตขึ้นด้วยลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
แล้วก็ทำขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีลูกสาวกับลูกชายมาช่วยละพี่ก็แก่แล้วเนาะก็เลยให้เขามาเรียนดูก่อนก็ตอนนี้พี่ก็ซื้อแวร์เฮ้าส์ไว้จะเสร็จภายในเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยค่ะพอซื้อมาละต้องทำตู้แข็งต้องทำอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยกำลังสร้างอยู่จะเสร็จภายในสิ้นปีเนี่ยค่ะ
ในฐานะนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับมีหลักการหรือว่าวิธีการในการที่จะทำงานยังไงครับลองแบ่งปันให้เราฟังได้ไหมครับ
ถ้าเราทำนะคะแล้วก็เราต้องมีใจรักที่จะทำแล้วก็ขยันต้องขยันด้วยที่นี่นะคะขยันทำแล้วก็ลูกน้องก็จะมีลูกน้องมาก็ทำสบายๆกับลูกน้องทุกคนเราทำเป็นเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันทุกคนก็จะเรียกแม่หมดทุกคนไม่ว่าร้านอาหารหรือว่าโกสลี่ทุกคนเราก็จะเรียกเราก็จะจัดตัวเราว่าเป็นแม่เนี่ยแล้วทุกคนก็เรียกพี่ว่าเป็นแม่หมดทุกคน
ก็คือมีการให้ความเป็นกันเองกับพนักงาน
ค่ะทุกอย่างค่ะทำอะไรง่ายๆก็ให้อาหารทานเวลาทำงานก็จะให้ทานเราเริ่มเปิดร้านตั้งแต่2โมงเช้าถึง4ทุ่มกลางคืนนะคะ
แล้วการที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่มาทำธุรกิจที่ออสเตรเลียได้พบกับอุปสรรคอะไรบ้างครับ
ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะถ้าเราทำทุกอย่างตามกฎของออสเตรเลียก็โอเคค่ะถ้ามีปัญหานิดหน่อยก็เราก็จะเคลียร์กันให้รู้ไปเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ครับแล้วการที่แม่เชงนะครับก็คือเป็นคุณแม่ด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้ถามได้ไหมครับว่ามีลูกๆรวมทั้งหมดกี่ท่านครับ
มี4คนนะคะผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนโตกันหมดแล้วค่ะคนโตก็44คนเล็กก็36แล้วค่ะ
แล้วในช่วงแรกๆเลยนะครับที่ธุรกิจก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินไปลูกๆก็4คนไม่ทราบว่ามีการแบ่งเวลาในเรื่องของความเป็นแม่และนักธุรกิจยังไงครับ
ก็ตอนเล็กๆเราก็ดูแลเขานะคะแต่ว่าตอนเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะมีคนมาช่วยเราดูลูกที่บ้านอีกทีนึงพอเช้าไปทำงานเย็นก็กลับบ้านทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่กับลูกพอวันศุกร์เนี่ยบางทีทำงานเลิกเช้าหน่อยบ่ายโมงก็จะไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็ไปหาอะไรให้เขาทานอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งเลยตอนที่เขาเป็นเด็กๆก็ทุกคนนะแม่ทุกคนก็รักลูกเนาะไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องรักเขาทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วในฐานะที่อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมครับคุณธิดารัตน์ก็มีประสบการณ์แต่ว่าลูกของคุณธิดารัตน์ซึ่งเติบโตมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเรามีวิธีเลี้ยงที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ
พี่ก็จะเลี้ยงแบบไทยๆนี่แหละค่ะพูดภาษาไทยกับเขาตั้งแต่เกิดเลยจะไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขาคือว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษกับเขาก็จะไม่รู้ภาษาไทยทุกวันนี้ก็ยังพูดเพราะว่าบางทีก็พูดกับบอกเนี่ยถ้าฉันพูดภาษาไทยกับพวกเราภาษาอังกฤษฉันไม่ได้ดีเลยก็พูดเขาบางคนเขาชอบพูดภาษาอังกฤษกับลูกบอกไม่ต้องอีกหน่อยเขาเก่งกว่าเราอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็พูดภาษาไทยได้หมดทุกคนก็ตอนโตมาก็ให้ไปเรียนภาษาไทยด้วยนะคะที่จะให้ชัดขึ้นเพราะเขาพูดไม่ค่อยชัดบางทีเพราะมีพี่น้องกลับมาจากโรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย
แล้วเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับเราเลี้ยงดูเขาที่นี่จะต่างกับที่เมืองไทยไหมครับ
ก็ไม่ต่างนะพี่ก็จะเลี้ยงแบบไทยๆเราเนี่ยแหละที่เคยเติบโตมาจากเมืองไทยก็มาอย่างนี้บางทีเขาจะบอกว่าโอ้ยอยู่ไม่รักไอเลยคือฝรั่งเขาจะต้องมากอดมาจูบเนาะเราก็ไม่ถนัดอะบอกตรง เราอยู่ที่นี่มาก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะคอมเพลนนิดหน่อยตอนหลังเขาก็รู้แล้วบอก ต้องยกมือสวัสดีอย่างเดียวเพราะไม่มีการมาจูบมากอดแต่ตอนนี้ก็อยู่นานไปแล้วก็โอเคก็กินไปสักหน่อยโอเคค่ะ
หลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าคุณธิดารัตน์ประสบความสำเร็จอย่างมากทำไมถึงยังทำงานอย่างมากมายเลยนะครับไม่พักผ่อนหรือว่าเกษียณอายุครับ
บอกตรงๆเนาะถ้าเกษียณไปอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรจะทำตอนเช้าพี่ก็จะออกจากบ้านมาสัก 3:00 น.เช้าแล้วตอนเย็นก็จะกลับสัก 4:00 น. 5:00 น. อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านจะเปิดทุกวันนอกนั้นก็เด็กๆ ก็จะช่วยดูให้แค่นั้นเองเราทำไม่อยากหยุดอะค่ะเราก็ไม่ได้ไปแบกไปหามไงแล้วก็โอเคสบายสบายเด็กๆบอกอ้าวแม่จะหยุดแล้วนะจะไม่มาทำงานไม่ได้แม่ต้องมาถ้ามีแม่คนหนึ่งไม่สนุกเขาบอก เขาบอกห้ามหยุดโอเคโอเคจะทำให้จนทำไม่ได้เลย
แล้วนอกจากเรื่องของธุรกิจนะครับมีความสุขในชีวิตของแม่เชงนี่มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษอีกไหมครับ
ก็จะมีพี่จะช่วยทางวัดมั่งทางสมาคมไทยเวลแฟร์มั่งถ้ามีปัญหาอะไรถ้าใครขออะไรมาพี่ก็ให้ทางวัดพี่ก็ช่วยทางสมาคมไทยเวลแฟร์พี่ก็ช่วยเขาเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครขออะไรมาอย่างเขาขอจะเอาอาหารที่วัดจะอยากได้นี่เอาไปเลยเงี้ยค่ะให้เขาไปเลยก็ทุกคนก็รู
้แล้วสำหรับนักธุรกิจชาวไทยรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวเช่นเดียวกันทำธุรกิจในออสเตรเลียคุณธิดารัตน์มีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมครับ
ก็อยากจะทำอะไรก็ได้แล้วต้องมีความตั้งใจให้ดีๆการทำงานธุรกิจเนี่ยมันต้องขยันพี่เป็นคนที่ว่าปกติก็จะไม่ออกไปสูงสิงอะไรกับใครมากมายเนี่ยแต่เขาก็รู้แค่นั้นเองพี่ก็จะไปวัดนิดนึงจะช่วยไทยเวลแฟร์หน่อยจะไปช่วยถ้าเขามีปัญหาอะไรพี่ก็จะเข้าไปช่วยเนี่ยค่ะให้ช่วยอะไรก็บอกมาเลย
ช่วงนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงของวันแม่ของคนไทยนะครับ
ค
ุณธิดารัตน์และครอบครัวมีการฉลองหรือทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้ไหมครับ
ไม่มีอะค่ะเพราะว่าถ้าทำลูกๆเขาก็จะไม่รู้ว่าวันที่12เขาจะตามของออสเตรเลียแค่นั้นเองค่ะออสเตรเลียก็จะมีเดือนพฤษภานะคะของวันแม่เนาะถ้ากันยาก็จะมีวันพ่อเดือนกันยาเขาก็จะบอกบ้าไปทานข้าวนิดหน่อยหรือมาทำอาหารกินกันที่บ้านแค่นั้นเองนะคะ
ครับคุณผู้ฟังของเราเนี่ยก็มีคุณแม่ชาวไทยหรือภรรยาที่เป็นคุณแม่ชาวไทยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วงวันแม่นี้อยากจะขอให้คุณแม่เชงนะครับหรือคุณธิดารัตน์ช่วยฝากอะไรถึงคุณแม่ชาวไทยทุกๆท่านในประเทศออสเตรเลียเลยครับ
ค่ะก็ทุกคนก็แฮปปี้กับลูกๆนะคะดูแลลูกๆให้ดีๆแม่ทุกคนก็รักลูกอะค่ะทีนี้ลูกโตมาก็อย่าลืมคุณแม่กันแล้วกันดูแลคุณแม่ให้ดีๆนะคะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแม่เชงมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการ SBS ไทยครับ
ค่ะโอเคค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au